Salom azizlar. Muqaddas kalomda biz bir muhim haqiqatni qayta-qayta tasvirlanishini ko'ramiz. Muqaddas ruh siz iymon bilan bir qadam tashlagan vaqtda o'zining kuchini sizda namoyon qiladi. Yoshua o'tib bo'lmaydigan to'siqqa duch kelganida Yordan daryosining suvi ular bo'ysunuvchanlik va iymon bilan tez oqayotgan suvga kirganlaridan so'ng pasaygan. Xudo sizni birinchi harakat qilishingizni kutadi. O'zingizni kuchli va ishonchli his qilguningacha kutib o'tirmang. Kuchsiz bo'lganingizda qo'rquv va hissiyotlaringizdan qat'iy nazar, to'g'ri ishni qilish orqali qadam qo'ying. Bu sizning muqaddas ruhning ishiga sheriklik qilishingizni bildiradi va sizda xarakterni shakllantiradi. Muqaddas kalom ruhiy o'sishni urug'ga, binoga va bola o'stirishga o'xshatadi. Injilda kamida 7 marta Masihga o'xshashda o'sib borish uchun kuch g'ayrat bilan harakat qilish aytilgan. Siz faqatgina o'tirib olib, uning sodir bo'lishini kuta olmaysiz. Efesliklarga maktubning 4-bob, 22-24 oyatlarda Paulus Masihga o'xshashimiz uchun 3 mas'uliyatni tushuntirib o'tadi. Birinchisi, biz oldingi xatti-harakatlardan qutulishimiz kerak. Eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Ikkinchisi, biz fikr yuritishimizni o'zgartirishimiz kerak. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Muqaddas kalom bizga ongimizni yangilash orqali o'zgarishimizni aytadi. Yunonchada o'zgarish uchun ishlatilgan so'z metamorfozis bo'lib, bu hozirgi kunda qurtning kapalakka aylanib o'zgarishi uchun ishlatiladi. Xuddi shunday agar biz o'zimizni Xudoga o'zgarish uchun topshirsak, juda ham ajoyib manzara hosil bo'ladi. Biz ichkaridan tashqariga tomon o'zgaramiz. Ko'proq chiroyli bo'lamiz va biz balandlikka ko'tarilish uchun ozod bo'lamiz. Uchinchidan, biz yangi xudojoy odatlarni o'zimizda shakllantirib, masih xarakterini kiyib olishimiz kerak. Sizning xarakteringiz butun odatlaringizning to'plamidir. Bu siz odatdan qiladigan harakatlaringizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Xudo bizni shakllantirish uchun kalomini, kishilarni va vaziyatlarni ishlatadi. Xarakterni shakllantirish uchun yuqorida aytilgani 3 mas'uliyat ham juda muhimdir. Xudo kalomi bizni o'sishimiz uchun haqiqat bilan ta'minlaydi. Kishilar esa bizning o'sishimiz uchun bizga tayanch bo'ladilar. Vaziyatlar esa bizni Masihga o'xshashni mashq qilishimiz uchun tevarak atrof bilan ta'minlaydi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.